Isaia, kapitulli 10. Mirë ata që nxjerrin dekretet të padrejta dhe ata që vazhdojnë të hartojnë vendime të padrejta, për të mohuar drejtësinë të mirëve, për të mohuar të drejtën të varfëve të popullit tim dhe për t'i bërë gratë e veja prej të tyre dhe jetimin plaçk të tyre. Çfarë do të bëni ditën e ndëshkimit dhe të shkatërrimit që do të vijë nga larg? Te kush do të ikni për të kërkuar ndihmë dhe kujt do t'ia lini pasurinë tuaj? Atyre nuk do t'u mbetet tjetër veç se të përkulen midis robërve ose të bien midis të vrarëve. Megjithë këtë, zemërimi i tij nuk qetësohet dhe dora e tij mbetet e shtrirë. Mirë Asiria, shufra e zemërimit tim, në duart e së cilës ndodhet shkopi i ndinjatës ime. Unë do t'a dërgoj kundër një kombi të pabesë dhe kundër popullit të zemërimit tim. Do t'a urdhëroj që ta plaçkit, ta zhvesh dhe ta shkel si baltën e rrugëve. Por ajo mendon ndryshe dhe në zemër të vet ka planet të tjera, por dëshiron të shkatërroj dhe të shfaros një numër të madh kombesh. Në fakt, thot, princat e mi nuk janë të gjithë mbretër? A nuk është Kalno si Karkemishi? A nuk është Amathi si Arpadi? A nuk është Samaria si Damasku? Ashtu si çka arritur dora ime mbretërit e idhujve, shëmbëtyrat e gvendurat të të cilve ishin më të shumë të asato të Jeruzalemi dhe të Samarias, ashtu si bëra me Samarian dhe me idhujt e saj, a nuk do të veprë kështu edhe në Jeruzalem dhe me idhujt e ti? Por do të ndodhë që, kur Zoti të ketë mbaruar të rveprën e ti në malin Sion dhe në Jeruzalem, a i do të thotë, unë do të dënoj frytin e mendjemadhësisë zemrës së mbretit Asiris dhe lavdin e syve të ti krenar. Në fakt a i thotë, e bëra me forcën e dorësime dhe me diturin time, sepse jam i zgjuar. Lëviza kufit e popujve, plaçkita thesaret e tyre, dhe si një njeri fuqishëm shfuqizova ata që rrinin mbi fron. Dora ime ka gjetur si një fole pasuritë e popujve. Ashtu si dikush mbledh vezët e braktisura, kështu ngrumbullova të rdhëun dhe nuk pati asnjëri që të lëviz krahët, apo të hapë çekën dhe të pingëroj. Mos vallë sapata lëvdohet me atë që pret me të, ose mburret sharra me atë që e përdor? Ashtu si shufra të duhet të drejton të atë që e ngre, apo shkopi të mund të ngrihej, a thua se nuk është prej druri? Prandaj Perëndia, Zoti ushtrive, do të dërgoj ligështimin midis radhëve të tyre më të fuqishme, dhe në vend të lavdisë së tij ai do të ndezë një zjarr, si flakët e një zjarri. Kështu drita e Izraelit do të bëhet një zjarr dhe i shenjti i tij një flak, që do të flakëroj dhe do të përpi ferra dhe gjembat brenda një dite të vetme. A i do të konsumoj lavdin e pyllit të ti dhe të fushës pjellore të ti nga shpirti drejt e trupi. Do të jetë si një isëmun që ligështohet. Pjesa tjetër e drurve të pyllit të ti do të katandiset në një numër aq të vogël që edhe një fëmijë mund t'i numëroj. A të di do të ndodhë që pjesa që mbetet e Izraeli dhe ata që kanë shpëtuar nga shtëpia Jakobit, nuk do të mbështeten më mbi atë që i godiste, por do të mbështeten në të vërtet mbi Zotin, të shenjtin e Izraelit. Një mbetje, mbetja Jakobit, do t'i kthehet Zotit të fuqishëm. Sepse, edhe sikur populli yt, o Izrael, të ishte si rëra e detit, vetëm një mbetje e tij do të kthehet. Shfarosja e dekretuar do t'a bëj drejtësinë të vërshojë. Në fakt Zoti, Zoti ushtrive, do të kryej shfarosjen e dekretuar në mes të gjithë dheut. Prandaj kështu thot Zoti, Zoti ushtrive, o populli im që banon në Sion, mos ki frikë nga Asiri, që të rre me shufër dhe ngre kundër te shkopin e ti, ashtu si bëri Egjipti, sepse edhe pako dhe indinjata do të marrë fund, ndërsa zemrimi im do të drejtohet për shkatërrimin e tyre. Zoti ushtrive do të ngrej kundër ti kamzhikun, ashtu si që goditi Midianin të shkëmbi Orebit, dhe ashtu si shtriu shkopin e ti mbi det, kështu do të ngrej akoma, si që bëri në Egjipt. Atë di do të ndodhë që bara e ti do të iqen nga kurrizi dhe zjedha e ti nga qafa jote. Zjedha do të shkatërrohen nga vajosja e vajt. Aja rrina Ajaf, e ka përxen Migronin dhe lëngër kesën e ti në Mikmash. Ka përxen Vendkalimin, fushojnë në Geba. Ramahu dridhet, Gibeau i Saulit ja kam bathur. Qo zërin tënd, o bia e Galimit. Ki kujdes, o Laish. E mira Anathoth. Madmenau ka ikur, banorët e Gebimit kërkoj një stre. Me gjitha të do të qëndroj sot në Nob, duke tundur grushtin kundër malit të bjesës Sionit, kodrës Jeruzalemit. Ja, Zoti, Zoti ushtrive, do t'i këpus degët me dhunë të tmerrshme, më të larta do të priten, më krenare do të ulen. Ai do të rrëzoj me sëpat pjesën më të dendur të pyllit dhe Libani do të bjerë në ngoditjet e të fuqishmit.